Tak já bych vás chtěl taky přivítat všechny, s kým jsem třeba ještě nestačil si prohlídat aspoň pár slov. Jsem rád, že vás vidím. A dneska vlastně máme před sebou druhý díl v naší sérii, kterou si procházíme, která se jmenuje Lepší rozhodnutí. A my se bavíme o tom, že rozhodnutí, která děláme v našem životě, tak ona mají velký význam. A má to velký vliv. A to jak pro vlastně náš osobní život, ale tak je dobré si uvědomovat, že ta rozhodnutí mají silný vliv i na lidi, kteří jsou kolem nás. A to, co je ještě podivuhodnější, že naše rozhodnutí mohou dokonce mít vliv na generace, které teprve v budoucnu přijdou. A myslím si, že je důležité uvědomovat si, že prostě máme možnost se rozhodnout. Pokud jste třeba si už někdo četli v Novém zákoně Janovo evangelium, tak v 5. kapitole možná vás zastavila jedna otázka, která tam zazněla v rozhovoru. Ta otázka, to se ptal Ježíš jednoho člověka a ptá se ho, chceš být uzdraven? Protože Ježíš byl proslavený tím, že dělal zázračné, nadpřirozené věci. On dokázal uzdravovat lidi z jakýchkoliv nemocí. Projevoval obrovskou moc do životu lidí, kteří si to přáli. A tady se Ježíš setkává s konkrétním jedním člověkem, který měl vážný zdravotní problém. A tak dříve, než čteme o tom, že Ježíš ho uzdravil, tak se mu podíval do očí a zeptal se ho tuhle otázku. Chceš být uzdraven? A jak když jsem nad tím přemýšlel, jsem si říkal, to je docela zvláštní otázka. A nebo v jiné situaci, v Markově evangeliu, je napsáno, co chceš, abych pro tebe udělal, či se ptáme jiného člověka. Kluci, půjde na to zobrazit?
Za 5 minut.
Dobře, tak jo, tak nevadí, musíme zaimprovizovat. Ono, když si vezmeme tyhle ty otázky, ono to může znít opravdu docela divně, kdy Ježíš se ptá toho člověka, co doopravdy chce. A vlastně, když jsi upřímný, bylo v té otázce, přeješ si opravdu, aby se toto změnilo, aby se to zlepšilo? Protože někdy, vlastně, když jsme upřímní, tak si to člověk nepřeje. Pro mě osobně je to docela bolestivá zkušenost, že už párkrát jsem se setkal s někým, kdo byl pro mě velmi sympatický, milý člověk, který byl v nějaké těžké situaci. S tím člověkem se zblížíte, začnete jakoby jít společně tu cestu, snažíte se projevit blízkost, jste trpěliví, laskaví, pozbuzujete, ale pak dojdete do určitého bodu, kde ten člověk vlastně si začne uvědomovat, že to nechce, tu změnu. Že vlastně by byl jenom radši, když ho politujete, ale on to nechce změnit. Prostě to tak. Nemá o to zájem, aby došlo k tomuto nějakému posunu. A Pán Bůh tady tohleto respektuje vůči nám lidem a tedy i my potřebujeme tohle respektovat, když někdo toto si přeje a umožňovat to, že každý z nás se rozhodujeme, co vlastně v našem životě chceme. Máme svobodnou vůli se rozhodnout, kudy vlastně v životě půjdeme. Ale důležité, když mluvíme o rozhodnutích, je, že taky za svá rozhodnutí neseme následky ve svém životě. No a proto se vlastně v celé téhleté sérii v září zaměřujeme na to, jak bychom mohli dělat lepší rozhodnutí, kterých člověk potom později nemusí litovat, ale naopak má velikou radost z toho, že se to podařilo. A my si postupně budeme procházet v tomhleto měsíci, v téhle sérii, 5 otázek, protože skrze vlastně ty otázky, když si je položíme, tak někdy získáváme určitou příležitost, že člověk uvidí určitou skrytou alternativu, kterou možná v té normální situaci, v tom prostě šumu, by ani si nevšiml, že tam je. A ta otázka najednou nás může na něco navést. A kdo z vás už jste si četli trochu pečlivě i ty příběhy o Ježíši, tak jste si určitě všimli, že on docela často nedával lidem odpověď, ale položil třeba otázku. A ta otázka měla tomu člověku zkusit vykreslit, možná je ještě určitá alternativa, nad kterou si třeba vůbec nepřemýšlel. A tak těch 5 otázek v té sérii jsou inspirované vlastně tím, co dal dohromady Andy Stanley, a mi se velmi, velmi líbí, jak je to praktické, takže snažíme se to jakoby v určité přepracované verzi procházet. Protože otázky nám dávají skvělou příležitost, jak v reálném životě člověk může dělat rozhodnutí, kterých potom v budoucnu nemusí litovat, ale může mít radost toho, že se to podařilo. A my jsme minulou neděli se podívali na úplně první tu otázku, které mluvil Adrian. A ta otázka zněla, jsem k sobě upřímný, nebo lépe řečeno, jsem k sobě upřímný doopravdy. Ta první otázka nás učí to, že potřebujeme být upřímní minimálně sami k sobě. A teprve pak je v životě možné posunout se někam dál. Jinak rozhodování v našem životě bude, jak kdybychom si vzali korunu a vždycky hodili korunu a uvidíme, co z toho vlastně bude. A když si čteme Nový zákon, tak vidíme znovu a znovu, že Ježíš kladl obrovský důraz na upřímnost. Jde prostě o to, když si čtu ty různé příběhy a situace s Ježíšem, že on zdůrazňoval, nehrej ve svém životě divadlo, ale abychom upřímně byli ochotní prostě se postavit k tomu, kde jsme zrovna ve svém životě. No a dneska se podíváme na dvě další otázky spojené s rozhodováním. Tak tady jsou ty verše, které jsem předtím chtěl ukázat. A tady je otázka, teda, kterou jsme si procházeli už v minulém týdnu. A podívejme se teď na dvě otázky, které nás dneska budou provázet tímhle zamyšlením. To první je, že když se rozhodujeme, můžeme si položit tuhle otázku. Jaký příběh jednou chci vyprávět? A ta druhá otázka je, je určitá nesrovnalost, která volá po mojí pozornosti? Víte, pro nás, kdo jsme Češi, tak se obecně říká, že je fakt těžké pro nás se rozhodnout, kdy my tak nějak jakoby raději to odsunujeme a chceme, aby třeba někdo jiný udělal to rozhodnutí a my pak jsme schopni se sejít na rodinné oslavě a tam říct, že to je blbě, nebo někde prostě a říct, jako jak se to mělo udělat, ale ve chvíli, kdy to je na mě, udělej to rozhodnutí, tak jako kdyby hledám někoho zástupného, kdo vlastně to určí. A já si myslím, že Pán Bůh vlastně si přeje nás vést v životě, abychom přebírali zodpovědnost za náš život a docházeli do určité zralosti, kde neutíkáme před odpovědností za to, kam v životě jdeme a jaká rozhodnutí děláme. A vůbec ta otázka, jakoby v české kultuře nějaké změny anebo statusu quo, jak to doteďka bylo, to je velmi silná věc, protože mnozí z nás si přejeme, aby se věci pozitivně změnily, ale málo kdo je ochotný, aby se ta změna ho nějak osobně dotkla, aby za to něco třeba musel zaplatit. A tak chtěl bych připomenout, že každé rozhodnutí, které v našem životě děláme, tak se netýká pouze tebe osobně nebo mě osobně, ale taky se to týká lidí, kteří jsou kolem nás. A stejně tak netýká se to pouze nějaké určité konkrétní situace, ale vlastně stává se to součástí celého našeho životního příběhu. Například, já tady mám moji Haničku a když já začnu dneska lhát mojim dětem, tak to nebude jenom jednotlivá epizoda, ale ta lež vlastně prostoupí náš vztah a ona postupem času někde začne znovu se projevovat. Když se nás někdo zeptá, co jsme zažili ve svém životě, představ si, že tebe se někdo zeptá, co jsi zažila ve svém životě, nebo třeba jak se má rodina, jak to vypadá v práci, tak vlastně my se většinou v hlavě začneme jakoby vracet zpátky k nějakým předchozím kapitolám toho, co už se stalo a jak to tehdy vlastně proběhlo. Nebo když se třeba čteš knížku nebo díváš se na seriál, tak je tam určitý příběh. A ten příběh se přenáší do našeho života a on má potenciál nějak nás ovlivnit, něco v nás proměňovat, k něčemu třeba inspirovat a někdy naopak nás může k něčemu špatnému stahovat, takže to je různé, nebo nás může i varovat ten příběh. Před pár dny se stala celosvětová událost, že zemřela britská královna Alžběta II. A vlastně hned v tu chvíli, když k tomu došlo, tak vlastně všude se objevily najednou spousty videí a článků a reportáží, které nějak shrnují ten celý její životní příběh. Co ona zažila, co se stalo, máte třeba někdo z vás nějakou myšlenku, co víte, že bylo zajímavé z jejího života, co vás zaujalo? Nějaká epizoda? Tak třeba můžete přečíst něco. Je to docela zajímavé, její život byl velmi dlouhý. A já si tak stejně vybavuju v mojem dětství, prostě jaké to bylo sednout si s babičkou a dědou, nebo dokonce poslouchat příběhy, co zažil pradědeček, prababička, a zkoušet si to nějak představit, protože se to stávalo nějak součástí toho mojeho příběhu. A to je vlastně jedna z těch hlavních myšlenek obecně tohoto, této série, že rozhodnutí, která děláme, tak se netýkají pouze tebe nebo pouze mě, ale vždycky to bude ovlivňovat i ty druhé lidi kolem nás. A dokonce to, co dělám teď, může ovlivňovat i v budoucnu nějaké další generace, které přijdou. A tak já si dneska uvědomuji, že v sobě si nesu příběhy i mojich babiček, mojich dědů, dokonce i prababiček, pradědů. A do dneška mě to v něčem třeba ovlivňuje, nebo některé věci i inspirují. Třeba si pamatuju, že praděda, jeden, zemřel v první světové válce. Druhý praděda z té druhé strany bojoval jako legionář a nakonec se dostal až do Kanady. A z Kanady se pak dostal do Evropy a viděl jsem pohlednici, kterou poslala. Pro mě to bylo úplně jako dítě dechberoucí. Nebo naopak babička za socialismu, kdy ještě se nesmělo jezdit na západ, ona si vyjednala, že pojede asi na 5 nebo 7 dní do Vídně. Nicméně ona podnikla jednoměsíční cestu po celé západní Evropě a nám postupně začali chodit domů pohlednice ze všech prostě koutů. A nikdo o tom nevěděl, ani děda, ani rodiče, tak byli z toho v šoku. Akční babička. A já si myslím, že my si stejně tak přejeme, aby i ten náš životní příběh, který zažíváme, prožíváme, rozhodnutí, co děláme, nebo jak reagujeme, aby to mohlo určitým způsobem pozitivně ovlivňovat druhé lidi a snad i obohacovat lidi kolem nás. A pro ty z nás, kdo máme děti, tak si to uvědomujeme velmi jasně. Prostě, když dítě je malé, ono k tobě vzhlíží, pozoruje tě a učí se, odpozorovává to. A chtě nechtě přinášíš obrovský vliv do života toho dítěte, jaké bude mít návyky, názory a třeba i určitou část života nějaké hodnoty. A nebo taky na druhou stranu se rodič může stát odstrašujícím případem, což doufám, nikdo z nás nechceme. A tak ať už se nacházíme v jakékoliv životní situaci, nebo v určitém období je důležité připomínat si, ať si v jakékoliv situaci, že ty i já máme možnost se nějak rozhodnout, jak zareaguješ, co uděláš, nebo naopak, co neuděláš. Protože když uděláme lepší rozhodnutí, tak v budoucnu se ohlédneme zpátky a budeme z toho mít radost. A my se dneska podíváme na jeden příběh ze Starého zákona. Je to v knize 1. Samuel, 24. kapitola. A tady je hlavní postavou král David. Teda on se až později stal slavným králem. Je to 1. Samuelova 24. kapitola. A když bychom zjednodušili to pozadí příběhu, tak David v téhleté chvíli už měl za sebou to, že dostal zaslíbení od Boha a povolání, že jednou se z něho stane veliký král. Takže toto on už si uvědomoval. Nicméně to napětí bylo, že v realitě to bylo velmi těžké, protože nebyl králem, v té době byl králem Saul, který Davida nesnášel. Doslova se snažil udělat mu z života peklo. A David dříve v tom příběhu porazil obra, který se jmenoval Goliáš, a teď jako kdyby se objevil další obr, který dlouhodobě ho prostě pronásleduje, tyranizuje, chce ho zničit. A pojďme se zkusit podívat na to, když aplikujeme ty otázky, jaký příběh se David rozhodl vyprávět ve svém životě. A já přečtu první 4 verše. David odtud pak odešel a usadil se v pevnosti Engedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištinům, bylo mu oznámeno, David je právě v poušti Engedi. Saul tedy vzal 3000 mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida z jeho muži hledat v kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám, byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. David je tedy na útěku a hrozí mu smrt. Saul, který ho chce dostat, pátrá po něm, tak si bere 3000 vojáků. A je tady docela srandovní, jakoby shoda okolností, já si myslím, že Pán Bůh tady ukazuje svůj smysl pro humor, kdy ten, který ho chtěl najít a zlikvidovat, tak potřebuje zajít na WC, nevíme které, a vchází do jeskyně. A najednou v té stejné jeskyni, tam opodál kousek, je David s jeho bojovníky. Tohle je naše situace, na kterou se dneska zkusíme podívat. David se ocitá před určitým rozhodnutím a my si můžeme říct, co tady bylo v sázce. Protože když v životě jsme v nějaké situaci, kde se chceme rozhodnout a prostě už to chceš nějak vyřešit a říkáš si, hlavně, ať už to mám nějak vyřešené, hlavně, ať už to je nějak za mnou, tak je moudré zkusit si položit ty otázky, o kterých dneska mluvíme. Ta první se týká našeho příběhu, kde zkusíme si vzít, představit si náš jakoby příběh celého života a říct si i to, co se v budoucnu bude na základě toho mého rozhodnutí odvíjet, jakoby chci tady tohleto, jsem toto já, co se bude následně dít tady v mém životě. A ta druhá otázka, kterou jsme si říkali, jestli není nějaká nesrovnalost, která volá po mojí pozornosti, kdy česky bychom řekli, jako něco mi tam nesedí, jako tak trošku nějaký, jako kdyby varovný signál zevnitř. I když třeba úplně tichoučky. A v této situaci si myslím, že David zažívá obojí. Ono to totiž, když byste neznali celý ten příběh a četli byste jenom prostě ten začátek nebo i já, tak bychom si řekli, tyjo, tak konečně se to jakoby zvrátilo v tvůj prospěch a teď to můžeš vyřešit prostě, všechno bude v pořádku. A dokonce i jeho kamarádi, spolubojovníci mu říkají, Davide, tohle je tvoje životní šance, teď prostě to vyřeš. A možná i někdo z vás se nacházíte už třeba delší dobu v nějaké fakt svízelné, těžké situaci, která prostě už je to těžké a už to chceš prostě nějak vyřešit. A ta myšlenka z dneška je, že někdy v těch momentech je dobré to trošku pauznout, poodstoupit, jako kdybyste si chtěli přejít na nějaký kopeček opodál, podívat se na tu situaci z vrchu a zkusit si položit otázky. Jaký příběh bych chtěl vyprávět v mém životě? A není tam nějaká nesrovnalost, která možná volá po mojí pozornosti? Že člověk prostě, když to chce vyřešit, tak řekne, to je jasné, chci to vyřešit, a akorát nebezpečí je v tom, že někdy ta první možnost, co nás napadla, tak nemusí být ta lepší varianta, to správné rozhodnutí. Důležité totiž je zkusit se podívat na to, kde se zrovna nacházíme, jakoby, že toto je jenom krátká epizoda z toho celého našeho životního příběhu. To není prostě jenom okolnosti, nic víc. Vybereme i v potaz to, co v budoucnu se bude odehrávat. Pojďme se podívat na to, jak David zareagoval na tuhletu situaci. Je to vlastně od 5. verše do 8. Ti jeho spolubojovníci mu zašeptali, vidíš, to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin, hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, aby s ním udělal, co budeš chtít. David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cí pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cí pláště a tak svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztahu na něho ruku, vždyť to je Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David se své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. A ten příběh, když si ho přečtete, pak v té 24. kapitole pokračuje nějak dál. A z mého pohledu David se tady zachoval fantasticky. On totiž udělal něco úplně jiného, než je takové to normální, jak by člověk se zachoval. Nebo, když to řeknu, takový ten autopilot v nás. Že prostě nějaká situace, takhle zareaguju. On udělal vynikající rozhodnutí. A dokonce, když byste si chtěli doma zkusit přečíst, tak v 25. a 26. kapitole David se ocitá v dalších podobných situacích, kde najednou ho popadne vztek a on chce si to vyřídit jedním člověkem a tak se nechá zastavit na poslední chvíli. A pak se zase ocitá v podobné situaci, kde uprostřed nepřátelského tábora drží tam kopy a má možnost probodnout Saula. A zase mu říkají, teď je ta chvíle. A on znovu si klade otázku, jaký příběh bych si přál vyprávět v mém životě. A já věřím, že právě tato rozhodnutí vytvořila pro Davida do budoucna skvělé věci, ke kterým mohl směřovat a Pán Bůh v těchto těch momentech z toho měl radost. David dokázal odolat tomu, té situaci, že už to všechno vypadalo, prostě teď to vyřeješ, vykašli se na všechno, i ti ostatní ti to říkají, běž do toho. On dokázal v tu chvíli to trošku pauznout a nový zákon pojmenovává Davida jako člověka podle Božího srdce. A je tam dodatek, on totiž udělal všechno, říká Pán Bůh, on udělal všechno, co jsem po něm chtěl. A možná v té situaci bychom mohli říct, a on zároveň nedělal navíc, co Bůh po něm nechtěl v té situaci. Když si ale čteme celý Davidův příběh, tak my taky zjišťujeme, že tam jsou naopak momenty a situace, kde David udělal naprosto trapná a hloupá rozhodnutí. On to úplně podělal v některých momentech a později toho bolestivě litoval. A mi se v tomhletom Bible moc líbí, že je to autentický popis toho, jak vypadaly životy těch různých postav. Že tam nebyl někdo bezchybný a dokonalý, jako třeba když vezmeme Mojžíše, nebo Daniele, nebo Davida, nebo potom učedníky od Ježíše, žádný z nich nebyl dokonalý a bezchybný. A to je fajn, protože nikdo z nás nejsme bezchybní a dokonalí. Tím pádem můžou být dobrým příkladem pro nás. Protože i nám může připadat někdy, že jsme v určitých okolnostech, v určité situaci, kde prostě jenom teď jsem v takové situaci. To je prostě moje okolnost. Nic víc. Jenže je dobré si uvědomit, že já teď reálně sepisuju určitou část epizodu mojeho celoživotního příběhu. A pokud se naučíme trošku se dívat na to z toho pohledu vyššího, tak vlastně si uvědomujeme, že rozhodujeme o něčem, co do budoucna nám může přinést velkou radost a vděčnost toho, že jsme se vydali tím lepším směrem. Když se ocitneme ve vyhrocených situacích, kde prostě člověk si říká, a už toho bylo dost, tak je podle mě dobré si říct, dobře, normálně bych udělal tohle, ale je tohle příběh, který bych si přál za třeba 5 let, nebo 15, nebo 30 let vyprávět jednou. Třeba to, že já jsem začal flirtovat s nějakou holkou a rozbil jsem celou moji rodinu. Je tohle příběh, který bych si přál vyprávět? Nebo to, že utrácím většinu peněz, které mám k dispozici a prostě jednoduše na to, protože na to kašlu, že později si budu potřebovat koupit něco většího a už na to prostě nebude. Něco, co skutečně potřebujeme a to je pak škoda. A nebo v práci, kde jsi, může být, že pro všechny zaměstnance je normální podvádět. A oni podvádějí klienty. Všichni to dělají. Budeš taky podvádět klienty v práci? Protože až toto jednou vyjde najevo, bude to odpovídat tomu příběhu, který by si přál vyprávět o svém životě? A nebo chceme vyprávět jiný druh příběhu? Že když pro ostatní v práci bylo normou podvádět, ty ses k tomu nepřidala. A pak, když to prasklo, vyšlo to najevo, tak ten průšvih tebe nemusí smést. Nebo pro teenagera musí být strašně těžké zůstat single, zůstat sám, když všichni už na škole s někým chodí a každý už někoho má. Tak pokud ty si čekal na toho pravého, na tu pravou, tak je to určitý typ příběhu, který píšeš ve svém životě. To setkání v jeskyni Davida a Saula, ono to vypadalo opravdu jako ideální situace. A dokonce ti lidé, kteří byli kolem Davida, on jim důvěřoval, oni mu radili, prostě běž do toho. Jenže v Davidovi se v tu chvíli něco odehrávalo. Jako kdyby se spustilo tady uvnitř takové červené signalizační světýlko. Opatrně, Davide, pozor. A David, když se podíváme, on v tom příběhu si to přál, jakoby něco s tím udělat. Přichází k Saulovi, ale jedinou věc, co udělal je, že mu odřízl kousek oblečení, nic víc, nedotkl se ho. A já si myslím, že i my potřebujeme někdy v těch momentech, kdy pociťujeme určitý varovný signál, že něco mi tam nesedí, tak přemýšlet nad tím, protože je to tak snadné v našem životě prostě mávnout nad tím rukou, a nebo dokonce druhá reakce, když je nějaké takové tlačítko v nás, člověk si může říct, to nic není, když to je blbost, ne? To nebudu řešit. A vlastně sami v sobě to nějak zatlačíme. Třeba to může být, když kupujeme něco většího, něco prostě, co stojí kupu peněz, ale vidíš, vypadá to fakt nádherně. A ještě to je v akci. Já si to koupím. A můžu se natchnout, prostě, že konečně mi to bude patřit, a já vnitřně v tu chvíli nechci prostě slyšet nějaký protichudný názor, že to vlastně třeba ani nepotřebuju, nebo že se teď zbytečně zadlužím, nebo když si koupím tohle, tak za měsíc vlastně nebudu mít peníze na to, co jsem si přál mít. My v češtině máme takový pojem nejede přes to vlak. Prostě tak to už je a mě nikdo nedonutí to změnit. Jenže později, pokud máme takový postoj, tak nám to může být líto. Podobné to může být třeba, když chytneme v nějaké situaci vztek, obrovský vztek. A prostě přijdeš nějakému člověku a řekneš, a teď ti to všechno řeknu. Teď prostě to všechno vytáhnu, co doteďka jsem ti neřekl. Jenže my můžeme kvůli tomu vzteku to všechno vzít za špatný konec. A když pak se člověk později podívá zpátky, ty si řekne, tyjo, co jsem to vlastně řekl. A je to líto člověku, ale třeba ta slova už nemůže vzít zpátky. A ano, pro zdravé vztahy je potřeba upřímně mluvit o tom, prostě, co se odehrává, jak se cítíme, ale je důležité i to udělat ve správné chvíli a správným způsobem. No, těžké je to v tom, že když jsme v nějaké situaci, která pro nás je těžká, nám se prostě může zdát, že to naše rozhodnutí, ta naše reakce je v pohodě. Prostě je to v pohodě. A člověk může i přesto, že přichází určité varovné signály, nějaké nejasnosti uvnitř nás, člověk to může prostě zatlačovat. Protože kdo ví, jaký je vlastně ten reálný třeba motiv uvnitř mě, proč teď hned to musím udělat, proč to hned teď musím udělat. Co je skutečně zatím? Já jsem před pár dny, když jsem si pročítal knihu Přísloví, tak mě zaujala jedna věta, která si myslím, že to hezky vyjadřuje. Že všechny cesty člověka jsou v jeho očích správné. Mně se zdá, že to je úplně v pohodě. To je v klidu úplně, to, co teď dělám. A pak je tam dodatek k tomu, že někdy ty motivy, nebo to, co stojí za tím, ale můžou být trošku pod povrchem. A něco může být, co volá po mojí pozornosti, ale já to nechci slyšet. A je tady napsáno, že Pán Bůh zkoumá naše nitro. Když jsme se dívali na příběh o Davidovi a to setkání v jeskyni, tak on končí, tam vlastně potom David vychází za Saulem ven, padá před ním na kolena a říká, králi, já jsem prostě měl dneska příležitost to skoncovat, ale já mám obrovskou úctu před Bohem, nedovolil bych si to, tady vidíš, že jsem odřízl kousek z tvého oblečení, aby jakoby to bylo vidět, že fakt měl tu šanci a Saul prostě je z toho vedle úplně nečekal to, a tak mu srdce rybně říká, jak toho všeho lituje a že si uvědomuje, že David by měl být tím skutečným králem a že bylo špatně ho pronásledovat. A to zní jako takový, když si to čtu, jako takový happy endík, že prostě teď to všechno krásně skončí. A když se ale podíváte na konec téhleté kapitoly, tak je to trošku jinak. A i my si podobně můžeme někdy představovat, že v nějaké naší situaci, kde se máme rozhodnout, že si řekneš, tak jo, já jsem se zeptal ty správné otázky a já teďka jakoby fakt vím, že dělám to lepší rozhodnutí, jenže může být ve mně očekávání, že tím pádem se to teď hned všechno vyřeší a už brzo se projeví, že jsem udělal správné rozhodnutí. Bude to super. No, bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, ale někdy to tak třeba nemusí být. Pojďme se podívat na poslední větu právě z téhle 24. kapitoly. Jak jsem řekl, Saul mu řekl, ty jsi králem, já si to uvědomuji už, je hloupost, že jsem tě pronásledoval, tobě to patří. A nasleduje tímto, že Saul s těmi svými vojáky odešel zpátky do svého paláce a David se vrátil zpátky na ta pustá místa někde do skal. David udělal lepší rozhodnutí a přesto se to neprojevilo hned. Před Davidem zůstala ještě docela dlouhá cesta, než se začne projevovat, že udělal lepší rozhodnutí. Jenže z té dlouhodobé perspektivy, když se pojeme na celý jeho příběh, udělal fantastický krok, aby se naplnil sen, který Pán Bůh Davidovi vložil do srdce. A stejně tak i dneska pro nás, pokud ty se v určité situaci budeš snažit, ne podle autopilota, ale udělat to lepší rozhodnutí, někdy se to může projevit až za určitou dobu. A nenech se tím odradit. Asi všichni bychom si přáli v životě dělat správná rozhodnutí, lepší rozhodnutí, jenže ono to není snadné. Někdy prostě už jsme v životě nějak zvykli se rozhodovat v určité situaci určitým způsobem a je to docela výzva zkusit to změnit. U některých rozhodnutí skutečně potřebujeme mít odvahu udělat to jinak, abychom došli k lepšímu rozhodnutí. David riskoval v té chvíli, že Saul řekne 3000 vojákům na něho. Projevil velikou odvahu a on vlastně svěřil tu svoji situaci Bohu a řekl, víc už nemůžu udělat. A pro nás, kdo jsme křesťané, tak je obrovskou hodnotou to, že tam, kde my to třeba nezvládáme, tak jak jsme to zpívali i v té písničce, že nejsme na to sami, nejsi na to sám. Tam, kde si říkám, ale já to nedám, já vůbec nevím, co bude, nemám na to, tak v těchto momentech můžeme se přibližovat k Pánu Bohu a on nám může dát sílu, abychom v té situaci mohli uvidět to, co potřebujeme uvidět a mohli udělat lepší rozhodnutí. A tak jsme už na konci našeho dnešního zamyšlení a já bych teďkom chtěl ještě zkusit říct takové tři určité myšlenky pro aplikaci. Když si pročítáme nový zákon, tak kdybychom to zhrnuli, tak ti všichni různí lidé, kteří byli s Ježíšem a oni poznali tu obrovskou lásku, kterou on přinesl, tak oni ukazovali na to, že on nám zjevuje tu skutečnou boží lásku. A to, co je skvělé, je, že pozývá každého člověka, aby mohl se stát součástí toho velkého božího příběhu. Jinými slovy, že my můžeme se rozhodnout, abychom ten náš příběh učinili součástí toho velkého božího příběhu. Tím druhým bodem je minimálně pro mě a možná i pro některé z vás. My jsme mluvili o tom, jak dělat dobrá, lepší, skvělá rozhodnutí. Ale v životě, v reálu, někdy to prostě poděláme. Někdy prostě uděláme něco, kde člověk zpětně toho lituje a řekne si, tyjo, kdybych to tak mohl vrátit zpátky. A to nádherné na novém zákonu je to, co Ježíš pro nás přinesl, že skrze jeho smrt na kříži a vzkříšení máme možnost odpuštění jakéhokoliv přešlapu. Jakékoliv viny, co si třeba nesu já nebo ty, nikdo jiný o tom neví. Když se přiblížíme k Ježíši, on nám může odebrat tuhle vinu a přinést odpuštění do našeho života. A může nás znovu přivést na tu cestu, abychom mohli začít dělat ta lepší rozhodnutí v našem životě. A ten třetí bod je takový možná obecně, když bych se vrátil k těm dvěma otázkám, které jsme si dneska procházeli. Možná někdo z vás se nacházíte v určité situaci, kde si uvědomujete, že je potřeba se nějak rozhodnout. A tak bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom zkusili do toho zapojit i tyhle ty dvě otázky. Totiž Pán Bůh si přeje, abychom dělali ta lepší rozhodnutí, protože nás má moc rád.